რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მთაწმინდაზე, მთაწმინდის ოლქში გამართულ არჩევნებზე, რომლის წინასწარი შედეგებიც ცნობილია და ცნობილია აგრეთვე ხმების პარალელური დათვლის შედეგები, რომელსაც აწარმოებდა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ქართული ოცნების კანდიდატმა ვლადიმერ კახაძემ მიიღო ხმების 61.93%, შალვა შავგულიძემ, ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატმა, მიიღო 38.17%, და პრაქტიკულად იგივე არის ის ფედის ხმის პარალელური დათვლის შედეგები. ეს არც არის გასაკვირი ამ ტიპის სიზუსტე, ზოგადად ზუსტია ხოლმე, ახლოს არის ხოლმე შედეგები პარალელური დათვლისა და წინასწარი მონაცემების და შედეგების საბოლოოდ. თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ მე ვარაუდობ ეს სიზუსტე იმანაც განაპირობა, რომ დასათვლელი არ იყო დიდი ოდენობა ხმებისა შედარებით, ვიდრე ეს თქვათ საყოველთაო არჩევნების შემთხვევაში ხდება. და მივესალმები ელენე ნიჟარაძეს, სწორედ ისვედის წარმომადგენელს. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სწორედ მე ვხდი სიზუსტის მიზეს, რომ შედარებით ცოტა იყო, თქვათ, მასშტაბი მცირე იყო ვიდრე პარალელური დათვლის გულისხმობ.
კი ბატონო, პარალელური დათვლის შემთხვევაში ერთ ოლქში იყო არჩევნები, ყველა უბანს ვაკურდებოდით, ამიტომ შესაბამისად ჩვენი, თქვათ, ცდომილების ზღვარი ამ შემთხვევაში არ იყო.
და თან უფრო ადრე გამოაქვეყნეთ, ვიდრე ტრადიციულად ამას აკეთებთ ხოლმე.
კი, ეს რა თქმა უნდა გამოწვეული იყო იმით, რომ თვითონ ხმების დათვლა უფრო სწრაფად მოხდა, პრაქტიკულად შუაღამისთვის უკვე დათვლილი იყო უბნები.
და ალბათ აქ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება, განსხვავება დიდი არის კანდიდატების წინასწარ შედეგებს შორის. ანუ საბოლოო პოლიტიკურ შედეგს რაც შეეხება, ეს არ ვიცი ხო რა, რა ვარაუდით შეიძლება რომ შეიცვალოს. და იყო დღის განმავლობაში გარკვეული ინფორმაცია, მათ შორის ცნობები თავად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგანაც, გამართა არაერთი ბრიფინგი, როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციისა. და ხა ისეთ აპოკალიპტურ სცენას არავინ არ ელოდა ბუნებრივი ამ დღეს. და იყო ერთი რაც ნიშანდობლივი იყო ასევე, ამრჩეულთა აქტიურობა იყო ცოტათი მეტი ვიდრე პირველი ტურის დროს. არ ვიცი ხო ეს რისი შედეგი იყო, ეს ანალიტიკოსებმა გამოიკვლიან. რაც შეეხება თავად არჩევნების დღის მიმდინარეობას და შემდეგ არჩევნებამდელ პერიოდს, პირველ მეორე ტურებს შორის პერიოდზეც, ვთქვათ, თუ შეიძლება, როგორი იყო ეს პროცესი. რა არის თქვენი, ესე ვთქვათ, მიგნებები გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით?
გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით, პრინციპში, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, არც ველოდებოდით რაღაცა განსაკუთრებული დიდი მასშტაბის დარღვევებს. ძირითადად ახლა ყოველ საარჩევნო უბნებზე ძალიან მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. კენჭისყრა რაიმე განსაკუთრებული სერიოზულ დარღვევებს ადგილი არ ქონია. იყო რამდენიმე შემთხვევა, თუ ვხსნები ორი შემთხვევა, როდესაც უბნის გარეთ ქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი და აღნიშნულ ფაქტებზე, როგორც უკვე მოვისმინეთ, გამოძიება არის დაწყებული. გარკვეული პირები პოლიციაში იყვნენ და გამოიკითხენ კიდევაც ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. დანარჩენ შემთხვევებში ჩვენ დამკვირვებლებს არსებითი ხასიათის დარღვევები არ გამოუვლენიათ, არც კენჭისყრის დღის პროცედურებთან დაკავშირებით და არც შემაჯამებელი ოქმების შედგენასთან დაკავშირებით. რაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ერთ ოლქში ტარდებოდა არჩევნები, არჩევნები იყო თბილისში, რაც შედარებით უფრო მშვიდობიან გარემოში მიმდინარეობს ხოლმე ზოგადად. და მეტნაკლებად ხო არ იყო ესეთი რაღაცა.
თქვენ დათვლილი გაქვთ თქვენს ორგანიზაციას, რომ განჭისყრის მიმდინარეობის და საარჩევნო უბნების 3.2%-ზე დაირღვა ხმის მიცემის ფარულობა. როგორ ითვლიდით ამას, რა ტიპის მონაცემია?
ეს არის პივიტის პარალელური ხმების დათვლის მეთოდით გამოვლენილი დარღვევები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ. ზოგადად ფარულობასთან დაკავშირებული დარღვევები არის პრობლემა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ უკვე ხშირად გვხვდება ესეთი ფაქტები, როდესაც ან კაბინაში ფოტოს უღებენ ბიულეტენს, ან გამოდიან და ხმა მაღლა აცხადებენ ვის მისცეს ხმა. არის კიდევ ესეთი ძალიან პრობლემატური დარღვევები, რომელიც ვლინდება უკვე ხმის დათვლის დროს, როდესაც კონვერტებში, რომელშიც ბიულეტენებია მოთავსებული, გარკვეული აღნიშნებია გაკეთებული ბიულეტენებზე. სახელის და გვარის პირველი ინიციალებია მიწერილი, ან რაღაცა მინიშნებაა გაკეთებული. მაგალითად, პირველ ტურზეც ჰქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ ერთ-ერთ უბანზე რამდენიმე ბიულეტენზე მსგავსი მინიშნებები იყო გაკეთებული, რაც გარკვეულ ეჭვებს წარმოქმნის, რომ სპეციალური მითითება ჰქონდათ. მარტო სახელსა და გვარს არა, შეიძლება ეს ინიციალი იყოს, ან რაღაცა სხვა ერთგვაროვანი ნიშანი, რაც იმის ეჭვს აჩვენებს, რომ წარმოუდგენელია, ხო, რომ რამდენიმე ამომრჩეველს ერთდროულად გასჩენო და რაღაცა მოსაზრება ერთნაირი აღნიშნო გაეკეთებინა ბიულეტენზე. ხო, რაღაცა, ანუ შესაბამისად გვჭდება ის ეჭვი, საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაცა მითითება ჰქონდათ ამომრჩეველს მიღებული, რომ რაღაცა აღნიშნო გაეკეთებინათ, რომ ერთი იდენტიფიცირება მომხდარიყო ვის მისცეს მათხმა. ასეთ სახის პრობლემებს აქვს ხოლმე ადგილი სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში, რაზეც რეაგირება არ არის.
რა ემართება ასეთ ბიულეტენს? ითვლება ჩვეულებრივად?
სამწუხაროდ ჩვეულებრივ ბიულეტენად ითვლება, კი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ხო, თქვათ, უბნი იყო შემთხვევები, როდესაც ქონდა მოთხოვნილი უბნის ბათილობაც, კი, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე რეაგირება არ ხდება და ეს ბიულეტენები ითვლება როგორც ჩვეულებრივი ნამდვილ ბიულეტენებად.
ხო, თუმცა აქ ალბათ კიდევ წინა ტურზეც, ანუ პირველი ტურის შემდეგაც, ანუ პირველი მეორე ტური მთაწმინდის ოლქში იყო, მხოლოდ დანარჩენ, ასე ვთქვათ, ოლქებში, სადაც სხვადასხვა არჩევნები ტარდებოდა, იქ თუმცა მთელი ეს არჩევნები რაღაცნაირად ამ სულ არაერთხელ ვახსენეთ ამ კონტექსტში იყო, რომ ყველა ფიქრში იყო მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და ყოველთვის აქტუალური იქნება იმის შეხსენება, რომ ვერავინ შეგამოწმებთ თქვენი არჩევნის დროს და არ ვიცი ხო რა ტიპის და ვისთან ანგარიშვალდებულება არის ეს, ვინც არ უნდა მოგთხოვოთ პასუხი, რა ვიცი, მოატყუეთ უკვე ვერეუბნებით სიმართლეს, ანუ უარს, რომ რაღაცა მონიშნოთ, რაღაც ვიღაცას ანგარიში ჩააბაროთ, რომ გამოხვალთ და ასე შემდეგ. თუ არ ვწდები, სწორედ მიხეილ ბენიძესთან ერთად მოვიფიქრეთ, რომ შეიძლება ამ ეს ხრიკიც ერთგვარი, აღარ მგონი ბატონი მიხეილი იყო, რომ თქვათ შეიძლება რაღაც მონიშნო ერთი კანდიდატი ან ერთი პარტია და გადაუღოფოთ და შემდეგ ზუსტად იგივე ნიშანი დაუსვა ყველას და დატოვა შენი არჩეული ცარიელი, ესეც არჩევანია და გამოკვეთილი.
კი, ჩვენ ხა ხშირად ყველა არჩევნების წინ ვცდილობთ ხოლმე ამ მომრჩევლებს აუხსნათ, რომ ხმის მიცემის კაბინაში არჩევანი, რომელსაც ისინი აკეთებენ, არის კონფიდენციალური, საიდუმლო და ვერავინ ვერ გაიგებს და ვერ განსაზღვრავს, ვერ მიხვდება ვის მისცეს ხმა, მაგრამ როგორც ჩანს გარკვეულ შემთხვევებში ასეთი დაშინების მეთოდები მაინც მუშაობს და ამ მომრჩევლს აქვს მაინც განცდა, რომ მას აკონტროლებენ. რაც ზოგადად შეიძლება იმასაც მიუთითებდეს რა გარემო არის ქვეყანაში, რომ ამ მრჩევლები მოქალაქეები თავს დაცულად არ გრძნობენ და არ აქვთ იმის განცდა, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია არის დაცული და საიდუმლო და არავის ხელი არ მიუწოდება მასზე.
და უკანონობაა ის, რომ ვინმე მოგთხოვოთ ამის დარღვევა, ამ უფლების, ასე ვთქვათ, არ გამოყენება. და ბათილი ბიულეტენების მაჩვენებელი 4%-ია წერტ გუშინდელი დღეს. ეს ბევრია ცოტა, როგორ არის პრაქტიკაში?
ხო, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა არის ასევე ყოველ არჩევნებზე დგას ხოლმე საკითხი, რითია გამოწვეული ამდენი ბათილი ბიულეტენები. სამწუხაროდ შეუძლებელი არის ამის განსაზღვრა რა არის ხოლმე ეს მიზეზი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ძალიან დიდი რაოდენობა ესეთ ბათილი ბიულეტენების ვითხოვთ ხოლმე კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვას. თუმცა აქ გვაქვს ის პრობლემა, რომ საოლქო კომისიები ამ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებენ. ამიტომ შესაბამისად იმის დადგენა, რომ რეალურად რამდენად საფუძვლიანი იყო, რომ ეს ბათილი ბიულე მართლამდენი ამორჩეული მივიდა და ყველა კანდიდატი გადახაზა ან რაღაცა ბიულეტენში არ იკითხებოდა ამორჩეულის ნება, მაგალითად ორი კანდიდატი ყავდა შემოხაზული და ასე შემდეგ, და არა ის, რომ უსაფუძვლოდ მოხდა ბიულეტენის გაბათილება, აი ამ მიზეზების განსაზღვრა
ამას დაკვირვების პროცესში ვერ ავლენს.
დაკვირვების პროცესში კი, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევის გარდა, ახლა როცა ყველა უბანს ვაკურდებოდით, სხვა არჩევნებზე ყველა უბანს არ ვაკურდებოდით ხოლმე.
ხო, მესმის და ამიტომ გჭირდებათ შემდეგ ინფორმაცია. და ხმების პარალელურ დათვლაზე უკვე ვთქვით, იყო ასევე რაღაც ფიზიკური დაპირისპირება, რომელზეც როგორც აღნიშნეთ, გამოცხადა, რომ გამოძიება არის დაწყებული. რა არის, ვთქვათ, სმენელი ყავს ხაზზე? ბოდიში გავაგრძელებ შემდეგ. დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, იცით, აი მე ძინა თუიო ჩატარდა იმის, აი ნუ ხავს, ოთხეს ხავს, ყველა სხვა ნაცნობები წარმინაზე და იმას ამას ვიღაც ვიღაცებს ეკითხებოდი, რა შევეკითხე რო. კი, მაგრამ კახაც ჯატომიეცი ხმა? მიყო პასუხი უბრალოდ და მარტივი. რა ვიცი? აი მასი უბედურება, უბედურება, ეს არის უბედურება. რომ ადამიანმა აი რამდენიმე სამი არის ხო იმ კაბინაში, უნდა გაანალიზო რატომ აკეთებდა მას, ვის აძლევ ხმას, ის ვის აძლევ ხმას, შენი მამაულისთვის, შენი ოჯახისთვის, ვისთვის. ეხლა მე არ მინდა კაცის არც ნამდვილად გინება და არც არაფერი, რატო კაცის ესეი კაცი გაიკაცია, მაგრამ ეხლა ნუ შეგვიძლია ვიღაცა კი ბატონო თამადაც დაიყვანოს ბავში მონაწილეობს, მაგრამ საპემკვიდრეთ თანა სამსახურია ძალიან კარგი, შემოსავლიანი და ყველაფერი, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი, აი ძალიან აი ძური სიტუაცია გამოიწვია.
ხო, მეც არ არჩევანია, რა ვიცი, ადამიანების რის საფუძველზე რატომ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ხო, რა თქმა უნდა, სასურველია ამრჩეულმა იცოდეს რისთვის და აძლევს ხმას ამა თუ იმ კანდიდატს, ან ატომ ირჩევს ამა თუ იმ პარტიას სხვადასხვა არჩევნებში. შეიძლება ისე არ გიპასუხოთ ნამდვილი მიზეზი ასევე. მე შეიძლება ვკითხო, არ ვეკითხები ხოლმე, ხა ასეთ კითხვას არ ვსვამ, მაგრამ შეიძლება ვინმე სუპასუხოთ, რომ არ ვიცი, აი მივეცი, მაგრამ ესე ფორმალურად ალბათ იცოდნენ მაინც. არ ვიცი, თუმცა სასურველია, რა თქმა უნდა, იყოს განსაზღვრული კონკრეტულად, მაგრამ ამას კიდევ სხვა მიზეზებიც აქვს, თუ რატომ შეიძლება ამ მრჩეულმა მთლად კარგადაც არ იცოდეს, რატომ ხაზავს ამა თუ იმ კანდიდატს, საკუთარ თავსაც ვგულისხმობ, რადგან საარჩევნო, წინასაარჩევნო პროცესი დღემდე რატომღაც ასეთი პრაქტიკა გვაქვს, ვერ უზრუნველყოფს სინამდვილეში იმ ტიპის ინფორმაციით აღჭურვას ამ მრჩევლის, რომელიც მას რეალურად სჭირდება და რომელიც, ვთქვათ, არჩევნის ნორმალურ პირობებში გაკეთებასში დაეხმარებოდა მას. ეს ზოგადად ჩვენს, ვთქვათ, კულტურას რაც ახლა.
ხო, ზოგადად ჩვენ ხახშირად ვსაუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ პოლიტიკური კულტურა არ არის სამწუხაროდ მაღალი ქვეყანაში, იგივე თუნდაც რომ შევხედოთ ჩვენ წინასარჩევნო კამპანიას, როგორ მიმდინარეობს, ძალიან ადვილია იმის განსაზღვრა, რომ ამ შემთხვევაში კანდიდატების კამპანია არაა დაფუძნებული მათ პროგრამებზე. და მიმდინარეობს ძირითადად ერთმანეთზე თავდასხმების პირობებში. და ერთმანეთის დისკრედიტაციის, პიროვნული შეურაცხყოფის მიყენების ხარჯზე, და ეს არის ხოლმე მთავარი აქცენტი. და არა ის, თუ რას სთავაზობს კონკრეტული კანდიდატი თუ პარტია ამ მრჩეულს. რაც შეიძლება იმითაც იყოს გამოწვეული, რა მოთხოვნა მოდის საზოგადოებისგან, ანუ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკოსები ზოგადად რო გრძნობდნენ იმას, რომ საზოგადოება მათ გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისინი სავარაუდოდ შეეცდებოდნენ მეტად იყვნენ ორიენტირებული ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე. ამიტომ შესაბამისად აქ ორმხრივი პრობლემა შეიძლება იყოს, თუმცა ეს არ ვიცი, შეიძლება პოლიტოლოგების, სოციოლოგების
კვლევისაგან ჩვენ ბევრს ვილაპარაკებთ კიდევ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თქვენც ამას ისე აკვირდებით გულდასმით ამბავს, მესმის თქვენ არ ვზანდებით პოლიტოლოგი და ვაფასებ ამას, რომ გამიჯნეთ ახლა თქვენი კომპეტენცია. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა თქვა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ეს თუმართა. მართლაც აი საინტერესო ეცით რა არის. თვითონ ივანიშვილმა აღიარა რომ დემოკრატია მოითხოვსო არა დიდი ცხოვრებიდან გამარჯვებასო. არამედ მეორე ტურის ჩატარებასო ინტერვიუში. როგორც ჩანს მას ეთყობა ეს მოხდა ის საკვედური მწარეთ, რაც გააკეთეს ზუგდიდში, რომ ყველა პარტიას ნულები დაუწერეს, გარდა ორი პარტიის გარდა. ნუ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ნაცემთან ერთად კი აიღო რაღაცა პროცენტი დიდი, მაგრამ თვითონ ძალიან გადააჭარბეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენც თვით ზვიადის გზას როგორ შეიძლება 0.1 რაღაცა პროცენტი აიღო. კონსტანტინე გამსახურდია, სადღაც 3% მაინც უნდა იყოს მინიმუმ.
ანუ
ტერმინეს პატრიოტ ალიანს, მაგრამ ტრაქტორივით გადაუარეს. მაგრამ აქ რაც მოხდა, საინტერესო ეგ არის, რომ კი, კარგი, გავუშვათ, გამომაგოთ ელისაშვილი. ნუ გირჩი თავისთავად სადია, რომელიც ცეცხლის ნარკოტიკებს, გიგანტურ მშენებლობებს, გესების მშენებლობებს და იოლი ფულით, გრი ფულის სოუნის საშუალებას კონსტიტუციის ბიზნეს ლეგალიზაციას ასე შემდეგ თავისუფლად შეიძლება გადასულიყო ოცნების მხარეს, იმიტომ რომ თვითონ ის რა ქვია ჯაფარიძე იძახდა რომ გააჩნიო ვინ რას შემოგთავაზებსო ჩვენო ისე ვიმოქმედებსო ეთქობა ესე იგი ვინ რას ფული შეიძლება იყოს ეს ნორმატივები როცა ოცნებისთვისაც მისაღებია თავისთავად სადია პორტირებულიყო ეს მაგრამ მაინც როცა ამდენი 20%-ზე მეტი ციგებ რატომაც ესეთი ბინძური გზებით არჩევნების ჩატარება რომ ვიღაცასთან ჭიდაობა ვიღაცის ქეჩოთი მიყვანა არჩევნებს ვერ ატარებს სუფთას ოცნება რა დონის ეს ამარცხინო არჩევნები შევარდნაძის ეპოქაში დაგვაბრუნა ივანიშვილმა და შევარდნაძის ტიპაჟი აირჩია კანდიდატად ახლა ეს სუფთა ბაბუ არა ბაბუინები ხო და როგორ შეიძლება გავიგოთ აი რა მოხდა რომ მეორე ტურნირში ამდენი ხალხი მივიდა თუ არა მართლა ძალადობა ხო საფეხზე ჩანდა არა 10% რომ უგულა სუფთა დაამთავრო განა ნორმალური არ არის იმიტომ რომ თავისთავად ეგ შავგულდის ბრალიც აი შავგულდის რომ უარი ეთქვა მაგალითად გამოსული იყო ნაციონალებიდან აი როგორ შევიდნენ ეთქვა დიახ ჩვენ გამოვედით ის და თო ეს რა ქვია იქიდან ევრო ნაციებიდან თუ რა ქვია არ მახსოვს
ევროპული საქართველოს
რობოჯერბა ქვია ხო ევროპული საქართველოსთან ხო მაინც ევროპული საქართველოს იძულებული იქნებოდა რომ ხარდა ეჯა აი ეს კარტი რატო არ გაიტამაშა ეთქვა თუ გამო ჩვენ აღარა ვართ იმასთან და ვარ დამოუკიდებელი. ხო მიჩემდა ეს უფრო მეტ საშუალებას, არა? ელისაშვილი 6% დაემატებოდა. კი, პატრიოტები ოცნებისტები არიან, მაგრამ ხებიც კიდე ხმას ამოიღებდნენ, არა? ამაში საფუძვლად რატო ვერ მიხვდა ამას ვისი პოლიტიკური სპექტრი?
ხო, არ ვიცი რა ვის დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ არჩევნების გუშინდელი არჩევნების შედეგებზე, გამართა თაცმინდის ოლქში ეს არჩევნები მეორე ტური იყო და გახდათ პარლამენტის დეპუტატის მანდატის მოსაპოვებლად ეს არჩევნები და ხო არ ვიცი ვის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რა შეიძლება ედოს საფუძვლად ეს თავად მან უნდა გიპასუხოთ თუმცა ერთი რამ არის და უკვე ამაზე ვთქვით კიდეც არ ყოფილა არ მახსენდება კი რაღაცა ფორმალურად ხდებოდა ეს რომ აი ჩვენი პროგრამა ეს არის ეს მაგრამ ის პროგრამებიც როგორც წესი არ არის სრულფასოვანი და რეალურად ჩანს ისე რომ ამრჩეველი ნაკლებად აკეთებს შესაბამისადაც ამის მიხედვით არჩევანს და უფრო ეს არჩევანი რაღაცნაირად გაპირობებულია გაპირობებულია უფრო აი განწყობებით, რაღაც ეს ხმამაღალი გზავნილებით და ასე შემდეგ, რა ვიცი, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასე ელენე ქალბატონმა ელენემ აღნიშნა რომ მოთხოვნა არ არის ეთყობა ისეთიო. ამრჩევლისგანო, ხო, არ ვიცი, მან სულ მეფიქრება რა რომელია მიზეზი. მოთხოვნა რომ არ არის ის თუ რომ არ შეუძლია ეს. ეს
თული იქნება ჩემი აზრი პირადი მოსაზრებით, თული იქნება ცალსახად მარტო ერთი მხარის პრობლემა გამოუკვეთოთ ან პოლიტიკური სპექტრის, ან მხოლოდ ამრჩევლის, მე მგონი ისევე ორ მხრივ ორივე მხარეს აქვს რაღაცა გარკვეულ პრობლემებს ადგილი, რაც განაპირობებს ზოგადად იმ საარჩევნო გარემოს თუ პოლიტიკურ კონტექსტს, რაც გვაქვს ქვეყანაში. იმ თემას რომ მიუბრუნდეთ, რა თქვა რა პირობებში მიმდინარეობს, ხო? არჩევნები, აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც ზოგადად არჩევნებზე დავაფიქსირეთ და ჩვენ ძალიან აქტიურად დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. ეს არის სოციალური ქსელები და განსაკუთრებით Facebook-ი. რა ხდება სოციალურ ქსელში არჩევნებთან დაკავშირებით? სამწუხაროდ აი ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებიდან დაიწყო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე განსაკუთრებით აქტუალური გახდა Facebook-ი არჩევნებთან მიმართებით, ოღონდ უარყოფით კონტექსტში. და ის თუ აი რაზე ხდება წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აქცენტის გაკეთება ძალიან კარგად ჩანს ამ სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ მთლიანი კამპანია აგებული არის აქ კანდიდატების, პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაციაზე.
კი ბატონო.
და ეს პლატფორმა გამოიყენება იმისთვის, რომ მოხდეს კონკრეტული კანდიდატების დისკრედიტაცია, მათ წინააღმდეგ წარმოებული იყოს ეს აგრესიული კამპანია, რომელიც დაფუძნებულია ეს შეურაცხყოფაზე და მაგალითად ახლა ამ შემთხვევაში მეორე ტურთან დაკავშირებით ისეთ შემთხვევასაც ჰქონდა ადგილი, რომ შალვა შავგულიძის წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა ისეთი ვიდეოები, რომელშიც ასახული იყო ძალადობრივი შინაარსი და Facebook-მა დაბლოკა ესეთ ვიდეოები, იმიტომ რომ წინააღმდეგობაში მოდიოდა მის პოლიტიკასთან.
Facebook-მა გუშველა.
ხო, ხო, თუმცა სამწუხაროდ ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევებში ხდება. აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ მიმდინარეობს მხოლოდ ერთი კანდიდატის წინააღმდეგ, იყო ასევე გვერდები, რომლებიც გამოიყენებოდა მეორე კანდიდატის კახიდის წინააღმდეგ, კახაძის უკაცრავად. თუმცა ამ შემთხვევაში მაგალითად პოსტები არ იყო დასპონსორებული, შესაბამისად ისეთი ფაქტო გავრცელება არ ქონია. მაშინ როდესაც მაგალითად შავგულიძის წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა დასპონსორებული კონტენტი, რომელსაც ძალიან ფართო გავრცელება ჰქონდა, აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამაზე არ მუშაობდა მხოლოდ ერთი გვერდი, არამედ მაგალითად შექმნილი იყო რამდენიმე გვერდი, რომელიც ერთგვაროვან შინაარსის პოსტებს, ვიდეოებს თუ ფოტომასალას ავრცელებდა. და ეს იყო ძირითადად აგებული დისკრედიტაციაზე, ვთქვათ, ამოგლეჯილად ინფორმაციის მიწოდებაზე, მათ შორის შავგულიძის ინტერვიუებიდან ტექსტის დამახინჯებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ეს აჩვენებს იმას, თუ რამდენად კანდიდატების პარტიების უარყოფით კამპანიაზე არის მთლიანი საარჩევნო გარემო აწყობილი და არა იმაზე, რომ რაღაცა პროგრამებზე ახდენდნენ პოლიტიკური პარტიები ორიენტაციას.
გამოტონო ელენე, ელენე ნიჟარაძე ისვე წარმოადგენს ის გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს. რა ვითარება გვაქვს დღეს სოციალურ რომ არა Facebook-ის ადმინისტრაცია და ვთქვათ აი იმ ტიპის დარღვევა, რასაც თავად Facebook-ი ჩათვლის დარღვევად და არა პოლიტიკური კონტექსტის ნამის გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, რა რით რეგულირდება თუ კლავაც ვთქვათ თავისუფალია?
ეს არის კიდე ერთი ძალიან პრობლემატური საკითხი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს აგიტაცია მიმდინარეობს ანონიმური გვერდების საშუალებით და სრულიად რეგულირების მიღმა. სამწუხაროდ აქ ანუ თავისთავად ფინანსური რესურსი იხარჯება. ჩვენ ვიცით, რომ საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ის თუ რა ფინანსებს ხარჯავენ პოლიტიკური პარტიები, უნდა იყოს რეგულირებული და გამჭვირვალე და აი ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ასეთი სახის აქტივობაზე არ ვრცელდება არანაირი რეგულაცია, აუდიტის სამსახური ვერ ახდენს ამაზე მონიტორინგის განხორციელებას, შესაბამისად ჩვენთვის უცნობია რაოდენობის ფინანსური ხარჯები და ვის მიერ იხარჯება. რა თქმა უნდა, შეიძლება მხოლოდ ვარაუდი რომ თქვათ ერთი კანდიდატის წინააღმდეგრო არის წარმოებული კამპანია, ვის ინტერესებში შედის ეს და ვის მიერ ხორციელდება, თუმცა ეს მხოლოდ ისე ვარაუდის დონეზე რჩება ხოლმე და შეუძლებელია ამის შემოწმება თუ ვინ დგას ამ ანონიმური გვერდების წინააღმდეგ.
ხო, მესმის რომ კანონი არ რეგულირებს, მაგრამ ასევე შეიძლება პოლიტიკურმა ძალამ გიპასუხოთ. ხო, ჩემი დახმარება არ ჭირდება არც ერთ სამაში, მაგრამ თუ კი ეს არის, აი ესეთი რა მაინტერესებს, თუ კი ეს არის მაგალითად ამომრჩევლის კერძო ინიციატივა, რომ გამოვიდე, ავიღო ჩემი რესურსი ფინანსური და პარტიას კი არ შევწირო ან კანდიდატს ან პოლიტიკურ ძალას, არამედ მე თვითონ, ასე ვთქვათ, აი წინასარჩევნო კამპანიაში ხა ასეც არ ვიცნობ, მაგრამ ისე ვამბობ თეორიულად ასეთ ადამიანს, რომ ეს ავდგე და ჩემით შევეშველო აი ასეთი გზით. მე ჩემზე ვრცელდება რა იმ რეგულაცია.
ხო, აი ეს არის პრობლემა, იმიტომ ამ შემთხვევაშიც ვინაიდან ფინანსები ხარჯება ვიღაცის, არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ ვიღაცის სასარგებლო თუ წინ აღმდეგ ახორციელებთ ამ აგიტაციას. ეს აუცილებლად უნდა იყოს გამჭვირვალე და დანარჩენ საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია, რომ
იმის და მიუხედავად მე ბახთო არა კავშირი ეს ფორმალური.
ხო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, თქვენ წინ აღმდეგაც რომ მატარებთ ვიღაცის წინ აღმდეგაც აგიტაციას, ესეც აგიტაცია. არის. ანუ ხელს უშლით ვიღაცის არჩევას. ანუ შესაბამისად ამას გავლენა აქვს საარჩევნო გარემოზე და შესაბამისად ამურჩევს აქვს უფლება ქონდეთ ინფორმაცია, რომ საიდან მოდის ეს თქვენი ფინანსური რესურსი, რომ იყოს გამჭვირვალე და რამდენს ხარჯავთ.
პლაკატებთან დაკავშირებით, ბანერებთან დაკავშირებით, რაღაც გავსე ამბავი წინა არჩევნებს გულისხმობ. და თითქოს ვთქვათ რაღაც კერძო პირმა დააფინანსა.
ხო, აი ხო, ანუ
სწორედ მაგის კრედიტებელი ბანერები იყო.
კი, აი პრობლემა ეს, რაც აუცილებლად უნდა რეგულირდებოდეს, თუმცა სამწუხაროდ
არის ამ პროცესი. მე ამაზე თქვენ ლაპარაკობთ.
ჩვენ ვუშაო, ხო, ვცდილობთ რომ ამაზე ვიმუშაოთ და რაღაცა მოვიფიქროთ რა რეგულაცია შეიძლება არსებობდეს. ნუ Facebook-ი ამ შემთხვევაში განსხვავებული შემთხვევაა, იმიტომ Facebook-ის შემთხვევაში თავად Facebook-ის თან ამ კომპანიასთან არის საჭირო კონტაქტი. თქვათ მაცია დამოკიდებული ისინი გამჟღავნებენ თუ არა გვერდის შემქმნელი ვინ არის და შეიძლება ეს ცოტა განსხვავებული პროცესია ჩვენთან ბანერების გამოქვეყნება და კერძო პირების მიერ ამაზე თანხის დახარჯვა კიდე ცალკე საკითხი არის. თუმცა ორივე შემთხვევაში ეს აუცილებლად უნდა რეგულირებული იყოს და ამურჩევლს ჰქონდეს ამაზე ინფორმაცია. და აუცილებლად ამ შემთხვევაში ისიც უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ რა პრაქტიკაც გვაქვს იგივე საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება თუ ეხლა მეორე ტურის წინ ეს წარმოებული კამპანია კანდიდატების წინააღმდეგ და განსაკუთრებით შალვა შავგულიძის წინააღმდეგ Facebook-ზე წარმოებული კამპანია, ეს იმ შთაბეჭდილებას არტოებდა, რომ ეს ერთი კერძო პირის მიერ ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ ეს ამას ქონდა უფრო კოორდინირებული ხასიათი. აი ჩვენს გამოქვეყნებული ინფორმაციასაც რო შეხედოთ, ნახავთ რომ 4 Facebook გვერდზე დროის ძალიან მცირე სხვაობით რაღაც წუთებში იყო განსხვავება. ერთ გავსი შინაარსის ტექსტი იქნა გამოქვეყნებული, რომელიც იყო მადისკრედიტირებელი ხასიათის. ამიტომ შესაბამისად აქ იმაზე არ დგას ისე საკითხი,
რომ ერთი ვიღაც რო ყვებოდი ახლა.
კი ბატონო, რომ ვიღაც ერთი ამ მრჩეველს უნდა რომ ეს გააკეთოს.
ავენთე და ხო ჩავები ჩემი და.
კი ბატონო, ამიტომ როგორც წესი ასეთ შემთხვევაშიც ეს ამ თუ ეს უბრალოდ ამ მრჩევლის პირადი ინიციატივიდან მოდის, როგორც წესი ეს დაფარულიც არ არის ხოლმე და ამ მრჩელები შეიძლება თავის პირად გვერდზეც აქვეყნებდეს ინფორმაციას ან სტატუსს და არა რაღაც ანონიმური გვერდის საშუალებით.
ხო, და ეს არის მნიშვნელოვანი, ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რაც გავლენას ახდენს გარემოზე, საარჩევნო გარემოზე, ამომრჩევლის ინფორმირებაზე, მის განწყობებზე და ასე შემდეგ და ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად გამჭვირვალე უნდა იყოს. ეს გვჭირდება ჩვენ, სჭირდება საზოგადოებას და ცოტა დრო გაგრჩება დასრულებამდე, 2-3 წუთი. რა არის და ჩვენ ამაზე კიდევ გვექნება დრო და მე ვილაპარაკებთ კიდევ თქვენთან და თქვენს კოლეგებთან ერთად. არასამთავრობო სექტორი უფრო თადარიგიანი ხართ ხოლმე? დროში ვგულისხმობთ და მნიშვნელოვან საკითხებსა თუ გამოწვევებზე ლაპარაკს, ხმამაღლა ასე ვთქვათ, თქმას იწყებთ უფრო ადრე, ვიდრე საკითხები შემდეგ შეიძლება იყოს განხილული. რა არის ამ ეტაპზე თქვენთვის აი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების კონტექსში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზე მუშაობაც ახლა უნდა მიმდინარეობდეს, ახლავე უნდა მიმდინარეობდეს?
კი, ჩვენ გვაქვს ეს რეკომენდაციები თუ ჩვენი მოსაზრებები რა არის შესაძლებელი, თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლება გამოცდილებიდან გამომდინარე არ ითვალისწინებს ხოლმე და წლიდან წლამდე გვიწევს ერთი და იგივე თემებზე ვისაუბროთ. ბევრი საკითხია ესეთი, თუმცა მნიშვნელობის კუთხით რომ მიუყვეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის და კომპლექტების თემა. ვინ ხანია გარკვეულ კითხვის ნიშნები არსებობს საარჩევნო დავები რაც პრობლემატურია იმიტომ რომ ის დარღვევები რაც ხდება არის ერთი და მეორე პრობლემა არის თუმცა მეორე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება იყოს როდესაც ამ დარღვევებზე ადეკვატური რეაგირება არ არის ამიტომ საარჩევნო დავების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მერე აუცილებელია ადმინისტრაციული რესურსის და ამურჩელთა მოსყიდვის თემები, რომელიც აქტუალურია ყოველ წელს და რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული რეგულაციები გვაქვს კოდექსში, ხელისუფლება მაინც ახერხებს ხოლმე, რომ თავი აარიდოს ამ რეგულაციებს, ამიტომ რაც იმასზე მიუთითებს, რომ აუცილებელია რაღაცა გაუმჯობეს და სამ მიმართულებით, ანუ ის რაც გვაქვს არ არის საკმარისი, ისე რომ თავიდან ავიცილოთ ეს ფაქტები.
ხო, ერთი საკითხი თავი აარიდოს და მეორე საკითხი შემდეგ რა რეაგირება არის სწორედ აზერბაიჯანეთ. ამა თუ იმ გამოვლენილ დარღვევაზე გამწავდება ეს ამბები ცოტა ხანში ალბათ რაც უფრო მოახლოვდება საპარლამენტო არჩევნების წელი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის, ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი გახლდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თემირლან მაჩალეკაშვილის საქმეზე. EMC მიმართა ევროსასამართლოს, რა კონკრეტულად, რის გამო, რა საკითხებზე, რა პოზიციით წავიდა EMC სტრასბურგში. ამაზე ჩვენ ტელეფონით გავესაუბრებით გადაცემის მეორე ნაწილში EMC-ის წარმომადგენელს თამარ სამხარაძეს. ასე რომ დაგველოდეთ, ახლა ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარია. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილამ შვიდობის. წინასწარი მონაცემებით მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნები ლადო კახაძემ მოიგო. ამომრჩეულთა ხმების 61.83% მას ერგო ქართული ოცნების კანდიდატს, ხოლო 38.17% ბლოკ ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატს შალვა შავგულიძეს. მთაწმინდის ნომერ 1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საკუთარი არჩევანი ჯამში 18.105 მამომრჩეველმა დააფიქსირა. სულ აღნიშნულ ოლქში რეგისტრირებული იყო 53909 ამომრჩეველი. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში დღეს სახელმწიფო ინსპექტორის კანდიდატურების განხილვა იწყება. ინსპექტორის თანამდებობაზე შერჩეულია ორი კანდიდატი: შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლონდა თოლორაია და ყოფილი სამართალდამცავი ვალერი ლომუაშვილი. ისინი სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ 48 კანდიდატიდან შეარჩია. სახელმწიფო ინსპექტორს თამარ ქალდანს უფლებამოსილების ვადა 1 ივლისს ეწურება. 1 ივლისსავე ამოქმედდება ინსპექტორის სამსახურის ახალი ფუნქცია, რომელიც მას სამართალდამცველების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების უფლებას ანიჭებს. სახელმწიფო ინსპექტორის კანდიდატურებს დეპუტატები მოგვიანებით უკვე პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჭს. საქართველოს პარლამენტში დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კობა გვენეტაძეს მოუსმენენ. გვენეტაძე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2018 წლის წლიურ ანგარიშს წარადგენს. ეროვნული ბანკის შეფასებით 2018 წელი მნიშვნელოვანი იყო საგარეო სექტორის აქტივობის, კერძოდ კი საექსპორტო შემოსავლების, ტურისტული შემოსავლებისა და ფულადი გზავნილების მატების კუთხით. როგორც პარლამენტში წარდგენილ ყოველწლიურ ანგარიშია ნათქვამი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მხოლოდ 7.7% შეადგინა, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. გარდა 2018 წლის ანგარიშისა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან დეპუტატებს შეკითხვები მიმდინარე აქტუალურ თემებთან დაკავშირებითაც ექნებათ, მათ შორის პარლამენტის წევრები კობა გვენეტაძის აზრს ლარის კურსთან დაკავშირებით მოისმენენ. კომიტეტის სხდომა 12 საათია დანიშნული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე მონრეალში ამერიკის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის პრეზიდენტს ნიკოლას რემილარდს შეხვდა. ნიკოლას რემილარდმა მამუკა ბახტაძესთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა საქართველოში ინვესტიციებით დაინტერესებული ბიზნესმენებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება. შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა საქართველოში არსებულ საინვესტიციო გარემოზე, ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტების რეიტინგში ქვეყნის მოწინავე პოზიციებზე და სხვა საკითხებზე ისაუბრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კანადაში, ქალაქ მონრეალში, ამერიკის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის კონფერენციაში მონაწილეობს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით დღეს მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღის საკითხებთან დაკავშირებით შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართება, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. ირაკლი კობახიძის თქმით, აღნიშნულ თემებზე რამდენიმე საკითხია შესაჯერებელი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს დიპლომატიური კორპუსის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენელს შეხვდება. და რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. უკრაინა მზადყოფნას გამოთქვამს მოლდოვაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასარეგულირებლად შუამავლის როლი შეასრულოს. ამის შესახებ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უკრაინის საგარეო უწყების თანახმად კიევის თავაზობს კიშინიოვს შეასრულოს შუამავლის როლი ყოფილი მართველ დემოკრატიულ პარტიასა და მარია სანდუს ახლადარჩეულ მთავრობას შორის. უკრაინა დაინტერესებულია, რომ მოლდოვა იყოს სტაბილური, დემოკრატიული და ევროპული და მზად არის საჭიროების შემთხვევაში არსებული პრობლემების გადალახვაში დახმარება შესთავაზოს, აღნიშნულია სამინისტროს განცხადებაში. ამავე დროს უკრაინული მხარე შეშფოთებულია მოლდოვაში ფედერალიზაციის რუსული სცენარის განხორციელების საფრთხის გამო. ევროკომისიის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და კომისარმა გაფართოებისა და კეთილმეზობლობის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა მოლდოვაში პოლიტიკური სიტუაციის თაობაზე დეკლარაცია გამოაქვეყნეს. მაშინ ნათქვამია, რომ ევროკავშირი ცნობად იღებს მოლდოვას პარლამენტის მიერ გუშინ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის სამთავრობო კოალიციის ჩამოყალიბების შესახებ. ევროკავშირი მზადაა იმუშაოს ლეგიტიმურ მთავრობასთან ორმხრივი ვალდებულების გათვალისწინებით რეფორმებისადმი და იმ ძირითადი პრინციპების საფუძველზე, რაც დამტკიცებულია ევროკავშირსა და მოლდოვას შორის ასოციაციის ხელშეკრულებით. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს ულტიმატუმი წაუყენა. ოფიციალურმა ანკარამ ივლისის ბოლომდე უნდა გადაწყვიტოს, შეიძენს რუსულ საზენიტო სისტემა C-4-ს თუ ამერიკულ F-35 ტიპის მოიერიშეს. აღნიშნული ულტიმატუმი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა პატრიკ შენაჰენმა თავის თურქ კოლეგას აკარ ჰულუსის წერილობით ისახით წარუდგინა. შენაჰენის თქმით, თურქეთს არ ექნება შესაძლებლობა, რომ რუსული საზენიტო სისტემა და ამერიკული ავიამოიერიშე ერთდროულად შეიძინოს. ამერიკის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ C-4-ის საზენიტო სისტემა ნატოს თავდაცვით სისტემებს არ შეესაბამება და ალიანსის წევრებს საფრთხეს უქმნის. ამის ნაცვლად ვაშინგტონი ანკარას ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო კომპლექსის პატრიოტი შეძენას თავაზობს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახდას სჭირდება ორი წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფერი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა თქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში, როგორც გითხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ თემრილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე, რომელიც მოკლედ რომ თქვა, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წაიღო. რა წარადგინა EMC-მ სასამართლოში, რა პოზიციით წარდგა იურისტები, რომლებიც წარმოადგენენ მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესებს და რატომ ამ ეტაპზე. ამ კითხვებზე შევეცდებით პასუხების მიღებას და თამარ სამხარაძე, სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, ჩაგვერთვება ცოტახანში. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს მნიშვნელოვანი პირდაპირი კავშირი ამ საქმესთან არ აქვს, მაგრამ სავარაუდოდ და პერსპექტივაში შეიძლება მსგავს საქმეებთან ჰქონდეს კიდეც კავშირი. იმ სიახლეს, იმ პროცესს, რაც ახლა მიმდინარეობს დღეს პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა კომიტეტში იქნება მოსმენა სახელმწიფო ინსპექტორობის კანდიდატებისა, ორი კანდიდატისა, რომელიც წარადგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, წარუდგინა პარლამენტს. და ეს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი, ასე ვთქვათ, ოფისი უნდა მოქმედებულიყო 2019 წლის დასაწყისიდან, მიზესთა გამო გადაიდო ეს ნახევარი წლით და ეს გახლავთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ნაწილი სამოქალაქო სექტორისა, რომელიც ამას და უფლებადამცველების, რომლებიც ამას წლებია ითხოვენ, კვლავაც კრიტიკულია იმ, ასე ვთქვათ, ფორმის მიმართ, იმ შინაარსის, იმ არსის მიმართ, შეიძლება ითქვას, საკანონმდებლო სიახლისა, რომელიც და როგორც იყო მიღებული ამ მექანიზმის შექმნისთვის და რასაც დაერქვა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. კანონი ასეთი გახლავთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ და შესაბამისად ამ სამსახურს, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია იყოს ვიდრე ისეთი, როგორც ეს მოხდა, როგორი ფორმულირებითაც არის, ვიდრე საერთოდ არ იყოს, და შესაბამისად სჭირდება ამ სამსახურს უფროსი და ამ უფროსის შერჩევას აქვს თავისი პროცედურა. პრემიერ-მინისტრმა ორი კანდიდატი წარუდგინა პარლამენტს, ერთი გახლავთ ლონდა თოლორაია, მეორე კი ვალერი ლომუაშვილი. ამ პროცესის მიმართ თავისი პოზიცია გამოხატა საიამ, რომელიც თვლის, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის კანდიდატების შერჩევა დარღვევით მოხდა და ჩამოთვლის კიდეც ამ მიზეზებს, თუ რატომ თვლის ასე. კერძოდ, ის საიას განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2019 წლის 1 ივნის სახელმწიფო ინსპექტორის შესარჩევმა საკონკურსო კომისიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინსპექტორობის ორი კანდიდატი წარუდგინა. საია თვლის, რომ ინსპექტორობის კანდიდატების შერჩევის დროს კომისიამ დებულებით განსაზღვრული წესი დაარღვია. კერძოდ, კომისიის დებულება განსაზღვრავდა კონკურსში მონაწილეობისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხას, მათ შორის სამოტივაციო წერილის წარმოდგენის ვალდებულებას. ამასთან კომისიის დებულებაში ნათლად და მკაფიოდ ეწერა, რომ წარმოდგენილ მოტივაციო წერილში ასახული უნდა ყოფილიყო კანდიდატის ხედვა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული გამოწვევების, გასატარებელი ღონისძიებების, სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტის განვითარების და ეფექტიანობის ამაღლების შესახებ. ზემოთ აღნიშნული საკითხების სამოტივაციო წერილში ასახვა ისეთივე ვალდებულება იყო, როგორც დებულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა დოკუმენტის წარმოდგენა. შესაბამისად, კომისიას გასაუბრების ეტაპზე მხოლოდ ის კანდიდატი ან კანდიდატები უნდა გადაიყვანა, ვინც სრულად აკმაყოფილებდა ამ მოთხოვნებს, მათ შორის სამოტივაციო წერილის ნაწილში. ნათქვამია ასევე საიას განცხადებაში, რომ კონკურსში მონაწილეობის სურვილი თავდაპირველად 58 პირმა გამოხატა. დებულების შესაბამისად კომისიის ამომზადებული სამოტივაციო წერილი კი მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა, ლონდა თოლორაიამ წარმოადგინა, თუმცა კომისიის წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით კონკურსის შემდეგ ეტაპზე გასაუბრება მოწვეული იყო არა ერთი, არამედ გასაუბრებაზე არამედ 7 კანდიდატი. გამოცხადდა 5. კომისიამ კანდიდატებთან გასაუბრება 1 ივნის ჩაატარა, მიუხედავად იმისა, რომ კომისიის ორმა წევრმა, მათ შორის საიას თავმჯდომარემ, გასაუბრების ეტაპზე კონკრეტული პირების მოწვევამდე კომისიას არაერთხელ სთხოვა დებულების დაცვა. კომისიის უმრავლესობის გადაწყვეტილები დებულება მაინც დაირღვა და მან კომისიამ ერთისნაცვლად გასაუბრება 5 პირთან ჩაატარა. საიას თავმჯდომარემ პროტესტის ნიშნად ამ პროცესში მონაწილეობა არ მიიღო. საია თვლის, რომ კომისიის უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილება არაერთი არამედ რამდენიმე კანდიდატის მოწვევაზე, სხვა კანდიდატებისაც, ვისიც სამოტივაციო წერილებიც არ იყო განსაზღვრული წესით შედგენილი, ანუ დარღვევით იყო შედგენილი, არჩევნებს ერთს, რომ კომისია გასაუბრებას მიუდგა ფორმალურად და ამ ეჭვს აძლიერებს ისიც, რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ კომისია დებულების შესაბამისად იმოქმედებდა, გასაუბრებაზე მხოლოდ ერთ კანდიდატს დაიბარებდა, საჭირო გახდებოდა ხელახალი კონკურსის ჩატარება, რადგან ერთი კანდიდატი კონკურსს ვერ უზრუნველყოფს. საია მოუწოდა პარლამენტს გასულკვირაში იყო ეს მხარი არ დაეჭირა სახელმწიფო ინსპექტორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულების დარღვევით გამოვლენილ რომელიმე კანდიდატისთვის. პროცესი გრძელდება, როგორც გითხარით, დღეს საკომიტეტო, ასე ვთქვათ, ფორმატში შედგება მოსმენა კანდიდატებისა. მე გეტყვით, რომ ესე იგი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს კანდიდატები არიან ლონდა თოლორაია, რომლის ბოლო სამუშაო ადგილად 2019 წლის თებერვლიდან დღემდე წერია ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საგამოძიებო ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი გახლავთ ის შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. და მეორე კანდიდატი ვალერი ლომუაშვილი, მისი სამუშაო გამოცდილების ნაწილში ბოლო რაც წერია 2018-19 წლების საქართველოს დაზვერვის სამსახური არის მისი სამუშაო ადგილი, თუ იყო არ ვიცი ზუსტად, არ არის დაზუსტებული, მოქმედია თუ არ ეს სისტემური განვითარების მიმართულების მრჩეველი გახლდათ, არ ვიცი. და არის მოცემული პარლამენტის საიტზე მათი ბიოგრაფიები, განათლება ასევე, და დღეს იქნება მოსმენა 12 საათზე იწყება ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომა, და ვისაც განკუთვნილი შეგიძლია თვალყური მიადევნოთ პირდაპირ ეთერში ამას პარლამენტის საიტზეც, და ხო არ ვიცი რომელი მედია გადასცემს კიდევ პირდაპირ ეთერში. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან, ამიტომ მივაქციე თქვენი ყურადღება, ვაგრძელებ გადაცემას და თამარ სამხარაძეს მივესალმები, დილა მშვიდობის.
მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ქალბატონო თამარ. დავიწყოთ პირდაპირ იმის განმარტებით, რატომ მიმართეთ ამ ეტაპზე ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის სახელით, და რა არის თქვენი პოზიცია დაცვის მხარეს? განცხადებით ამ შემთხვევაში.
ბოლოს ვერ გავიგეთ, ცოტა ხმაც ხდება თუ შეიძლება რომ გაიმართოს.
ხო, თქვენი ხმაც ხო რაღაც ხარვეზივით იყო. რატომ მიმართეთ ახლა სტრასბურგის სასამართლოს ამ ეტაპზე? რამგან აპირობა ეს და რა არის თქვენი პოზიცია იურისტების?
კი ბატონო. მაჩანიკაშვილების ოჯახს წარმოადგენს CMC სტრასბურგის წინაშე, და ამ საქმის მზადება უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. პრინციპში უკვე გარდაცვალების მომენტიდან ოჯახს წარმოადგენს ეროვნულ დონეზე მაჩანიკაშვილების ოჯახს, და ამ ხნის განმავლობაში პარალელურად სტრასბურგისთვისაც მზადება მიმდინარეობდა. თუმცა რა თქმა უნდა, სტრასბურგს აქვს თავისი დასაშვებობის ეტაპები, და ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველა შიდა სამართლებრივი მექანიზმი ეროვნულ დონეზე უნდა იყოს ამოწურული იმისთვის, რომ სტრასბურგმა საქმე განიხილოს. შესაბამისად გამოძიება წარმოადგენს ამ საქმეში ყველაზე ეფექტურ შიდა სამართლებრივი მექანიზმს, და ჩვენ გამოძიების წინაშე მთელი ამ დროის განმავლობაში ვაყენებთ შესაბამის მოთხოვნებს, და ამ კუთხით მიმდინარეობდა პროცედურები. თუმცა ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ ჩვენ აღარ გვაქვს იმის იმედი, რომ რაიმე შედეგი მიიღწევა, ვინაიდან თუ კი იქნებოდა ამის შესაძლებლობა, უკვე ყველა შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მნიშვნელოვანია საქმის ფაქტობრივი გარემოების დასადგენად, უკვე არის მზად, და ანუ შემაჯამებელი გადაწყვეტების მიღებისთვისაც მომწიფებულია საქმე. თუმცა მაინც არ დგება შედეგი, და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ერთადერთი გზა დარჩა სტრასბურგისთვის მიმართვა.
აი, სწორედ ეს მინდოდა ვეკითხა, სწორედაც, რომ ყველა ინსტანცია ჩვენ ასე ვიცით, ხომ, სტანდარტულად უნდა გაიაროს საქმემ, და თუ კი ამოიწურება, შემდეგ არის უკვე, ესე ვთქვათ, ესა თუ ის საქმე რელევანტური, ანუ სტრასბურგში წარსადგენად. ის რომ თქვენ ბრძანებთ, იმედი აღარ გქონდაო, ეს საკმარისია? იმედი ამოგვეწურაო?
ну имеде ხა შეიძლება ძალიან სუბიექტურად განიხილო ადამიანმა, თუმცა ობიექტურადაც შეიძლება ითქვას, ანუ იმედი ჩვენთვის სუბიექტურად შეიძლება თავიდანვე არ არსებობდა გამომდინარე იმ დარღვევიდან, რაც ამთანი დარღვევები და რაც თაი ამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თუმცა ну ობიექტურად მაინც ყველანაირი საშუალება ვცადეთ, რომ გამოძიება წარმართულიყო. ეფექტურად ვითხოვდით ტიპებუნებების გამოკვლევას და ასე შემდეგ. თუმცა შედეგი არ მოყოლი. ანუ ეს შეხება ორი მიმართულებით არის ამ შემთხვევაში საქმე, ერთ შემთხვევაში ეს არის სიცოცხლის უფლების მოსპობაზე დავა, შესაძლებლობის მოსპობაზე დავა, მეორე და შემდეგ ამ აქედან გამომდინარე ეფექტურ გამოძიებაზე, მეორე შემთხვევაში ეს შეხება არ ადამიანურ მოყვრობას, მოყვრობის აკრძალვას, ამ კუთხით საერთოდ გამოძიებაც კი არ დაწყებულა და ერთადერთი რაც სახელმწიფომ განახორციელა იყო გამოკითხვა ოჯახის წევრების, თუმცა ესეც თვითონ სიცოცხლის მოსპობის საქმის ფარგლებში და ანუ ცალკე არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ამ კუთხით არ განხორციელებულა, რაც შესაბამისად ძალიან ცალსახას ქმნის იმას, რომ არაეფექტური იქნება ამ კუთხით. რაც შეეხება სიცოცხლის მოსპობის საქმეს, აქ უკვე როგორც ვთქვენ, უკვე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც დეკემბერში გახდა ცნობილი, იყო თემელანის პოზიციასთან დაკავშირებით, ანუ აქ სახელმწიფო და დამოუკიდებელი ექსპერტიზების დასკვნაში ცოტა განსხვავება არის, თუმცა ორივე შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ექსპერტამ დაადგინა ის ხაზი, რომლის ქვემოთაც იმყოფებოდა თემელანი გასროლის მომენტში და ანუ ეს ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ იგი იყო მწოლიერე მდგომარეობაში. შესაბამისად, ამის შემდეგაც, როდესაც არანაირი პროგრესი არ მოყოლია და ანუ ამ დასკვნის შემდეგაც ჩვენ ვერ ხედავთ გამოძიების კონკრეტულ შედეგებს, ანუ გარდა იმისა, რომ დაზარონებული სტატუსი ისევ არ არსებობს, მნიშვნელოვან მასანებზე წვდომა ისევ არ არსებობს, ანუ ჩვენ უკვე შეუძლებლად მიგვაჩნია, რომ თუნდაც ამ დონის ჩართულობით და ამ
დიახ, დაასრულეთ, დაასრულეთ.
კი ბატონო, და ანუ ამასთან თვითონ გამოძიების პროგრესი, რომელიც მხოლოდ გასროლის მომენტს ეხება და საერთოდ არც კი განიხილავს და იკვლევს სპეცოპერაციის დაგეგმვის განხორციელების დეტალებს და ამ კუთხით სახელმწიფო პირების პასუხისმგებლობას, ანუ აქაც საერთოდ არანაირი გამოკვლევა არ მიმდინარეობს ამ კუთხით, ანუ ბევრი ასპექტია, რომელიც საერთოდ არ გამოკვლევია გამოძიებას და შესაბამისად
დია. ქალბატონო თამარ, სვენას შეგახსენე, თამარ სამხარაძე ჩვენს ეთერში ახლა სატელეფონო ხაზზე, ის გახლავს სტრატეგიული სამართალ წარმოების იურისტი, EMC-ს წარმოადგენს და ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ჩვენ, როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე, რომელიც EMC და თამარი გახლავთ მონაწილე ამ პროცესის წარადგინა სტრასბურგში და სწორედ იმის მოთხრობას ვცდილობთ თქვენთვის, თუ რა პოზიციით წარდგნენ ოჯახის უფლებადამცველები სტრასბურგში. ქალბატონ თამარ, ანუ რის დადგენას ითხოვთ სასამართლოსგან, სტრასბურგის სასამართლოსგან და რა შეუძლია სტრასბურგის სასამართლოს?
კი ბატონო, ანუ ეს სიცოცხლის უფლებასთან კავშირში, რომელიც სარჩონის ერთ-ერთ მოწყობის დაწილს წარმოადგენს, არის ეს როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური ვალდებულების დარღვევა. ნეგატიური გულისხმობს, რომ არსებობს ვარაუდი, რომ სწორედ სახელმწიფო წარმომადგენელთა მხრიდან, ანუ მოხდა სიცოცხლის მოსპობა და სახელმწიფო ვერ წარმოადგინა შესაბამისი დასაბუთება იმისა, რომ ეს გამოყენებული ძალა თემელანის წინააღმდეგ იყო აუცილებელი და პროპორციული, და სწორედ ტვირთი მასე კი სახელმწიფო ისრებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ყველანაირი ინფორმაცია, რაც ეხება ამ სპეცოპერაციის დაგეგმას და განხორციელებას სახელმწიფოს ხელში არის. შესაბამისად სტრასბურგის სტანდარტი არის, რომ სახელმწიფომ უნდა ამტკიცოს ძალის გამოყენების აუცილებლობა და პროპორციულობა, რაც ჩვენი განცხადებით მან ვერ ხა, ანუ ეს არის ერთი ნაწილი, და ანუ ამ შემთხვევაში სტრასბურგ შეუძლია დაადგინოს და თქვას, რომ სახელმწიფომ ვერ შეასრულა მის ანუ დაარღვია ნეგატიური ვალდებულება სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით. ასევე რაც შეეხება პროცედურულ მხარეს სიცოცხლის უფლების, ეს უკვე მოიცავს რომ ოჯახის წევრებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა რომ ეროვნულ დონეზე დაიკმაყოფილონ საკუთარი უფლების დარღვევა და ანუ სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით ეს არის ეფექტური გამოძიება პირველ რიგში. ამ კუთხით სასამართლო ითვალისწინებს როგორც გამოძიების მიმდინარეობისას არსებულ დარღვევებს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის კუთხით, მტკიცებულებების მოპოვების, დამუშავების შენახვის კუთხით და ასე შემდეგ. ბევრი ასპექტი აქვს ძალიან ამ პროცედურულ ნაწილს და ასევე რა თქმა უნდა შედეგის არარსებობას და ანუ მასშტაბური მასშტაბურობა შესაბამის პირთა არ დამდგარა. ამ კუთხითაც სასამართლოს შეუძლია დარღვევა დაადგინოს და სახელმწიფოს დაავალოს რომ გამოიძიოს ეფექტურად შესაბამისი დანაშაული. მსგავსი სტრუქტურით არის ასევე არადამიანური მოპყრობის შესახებ მოთხოვნა, ანუ აქაც ფინანსობრივად რომ სახელმწიფომ დაარღვია არადამიანური მოპყრობის აკრძალვის მუხლი და არ განახორციელა სათანადო გამოძიება ამ კუთხით, იგივე სტრუქტურით არის მოთხოვნები.
ერთი კითხვა მოს გავაწონო თამარ. ჩვენ ანუ ჩვენი საქართველოს რეალობიდან გამოვდივარ, როცა რაღაც საკითხები ჭიანურდება, ან საერთოდ ინფორმაცია არ არის, არ იძვრის, ან რაღაც ძალიან ნელა ხდება და შემდეგ უცებ ხდება ხოლმე ცვლილება და პროცესი რაღაცნაირად ვითარდება. ანუ რისი კითხვა მინდა, თუ კი ეს საკითხები, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, თუ კი ეს პროცესები დაიძრა და გარკვეული შედეგი დადგა, გექნებათ თუ არა საშუალება და კვლავ დარჩა მაჩარიკაშვილების ოჯახს ესე ვთქვათ ის პოზიცია, რომ მათი უფლებები დაირღვა უკვე იმ პროცესში, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს? მე ხო კონცეპტუალურად ლაპარაკობ, მაგრამ ხომ უნდა განხორციელდეს, არა? ასე ხომ არ იქნება, ვერ იქნება. კიდევ გექნებათ თუ არა ვთქვათ სტრასბურგისთვის მიმართვის საშუალება?
კიდევ ერთხელ თუ გამეორდ ბოლო ნაწილს, წდებოდა ხმა.
კვლავაც გექნებათ თუ არა საშუალება და უფლება მიმართოთ სტრასბურგს შემდგომი
ეროვნულ დონეზე თუ გარკვეულ შედეგი დადგა? ნუ ეს სტრასბურგის პრინციპი არის, რომ დასახლებების ნაწილი მოიცავს იმას, რომ ეროვნულ დონეზე უნდა იყოს ამოწურული საშუალებები, თუმცა გაჩნია შედეგს საყურველია, იმიტომ რომ ანუ ეს უნდა იყოს ეფექტური გამოძიების შედეგად, ანუ რომელიც არ იქნება შესაბამისი ხარვეზებით და ასევე შედეგიც უნდა იყოს სრულყოფილი და არა ვთქვათ მხოლოდ ვიწრო ფოკუსით, მხოლოდ გასროლის მომენტზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა შეფასდეს, რა თქმა უნდა, ანუ შედეგთან კავშირში რამდენად დამაკმაყო. ანუ მთავარი პრინციპი ასევე არის, რომ ოჯახი იყოს დაკმაყოფილებული, ანუ უფლების დარღვევა აღდგენილი. შესაბამისად, ანუ თუ ეს შედეგი სრულად აღადგენს უფლებას, რა თქმა უნდა, მაშინ აღარც იქნება საბრძოლი სტრასბურგში საქმის განსახილველად, თუმცა ანუ ეს აღდგენილი არის თუ არა სრულად უფლება, ეს უნდა იყოს შეფასებული შედეგთან
მიმართებით. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ განმარტებებისთვის და ერთ კითხავთ, სადღაც ძლიერ ქარში დგახართ, ხო?
თუმცა იმედია ძალიან არ შეუშალა ხელი.
ხო, ეს ის თბილისში ბრძანდებით, ან ამედის პროგნოზზე გადავდივარ ბოლოს. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. თამარ სამხარაძე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილის უკაცრავად მონაწილე. ტელეფონით გვერთვებოდა იმის გამო, სწორედ რომ თბილისში არ ბრძანდება და ჩვენ ვილაპარაკეთ თემერლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე, რომელითაც მიმართა EMC-მ ევროსასამართლოს და რა პოზიციებით, რის საფუძველზე მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს იურისტებმა ოჯახის უფლებების დასაცავად. აი ამას განმარტავდა სწორედ ჩვენს ეთერში თამარ სამხარაძე. გაცემის ეს ნაწილი უახლოვდება ხდება დასასრულს. Მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რადგან საყურადღებო ამბავია და სიახლეა ჩვენი, შეიძლება ასე ხმამალაკი ჟღერს, მაგრამ ასე ფაქტობრივად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის შექმნის კვალობაზე მიმდინარეობს შერჩევა სახელმწიფო ინსპექტორის კანდიდატისა. ორი ადამიანია წარდგენილი პარლამენტისთვის პრემიერ-მინისტრის მიერ. კომისიამ შეარჩია ეს ორი კანდიდატი და სულ მიმართა კომისიას 48 პირმა. ამ 48 პირიდან მცირე ნაწილი მოხვდა, ასე ვთქვათ, მოკალესიაში, საბოლოოდ შერჩეულ პირებში. ამ თელ სამ პროცესთან დაკავშირებით აქვს თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება საიას, კერძოდ საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძეს, რომელიც ამ კომისიის წევრი გახლდათ და გარკვეულ ეტაპზე მონაწილეობა არ მიიღო კომისიის მუშაობაში, როცა ის უკვე კანდიდატებთან, ამ რამდენიმე შერჩეულ კანდიდატთან გასაუბრებას აწარმოებდა, რადგან ისთვის რომ მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა შეავსო კომისიის დებულების თანახმად, განსაზღვრული წესის თანახმად განცხადება, მხოლოდ ერთმა წარმოადგინა სრულად ის ყველა პუნქტი, რაც იყო განსაზღვრული წინასწარ, და თვლის რომ ეს პროცესი არ წარიმართა სწორად და არა ლეგიტიმურია გაცმა რომ თქვას შესაბამისად. მისი აზრით და შეფასებით დღეს კი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი მოუსმენს ორ პირს, რომელიც არის წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის მიერ, ლონდა თოლორაიას და ვალერი ლომუაშვილს. 12 საათზე იწყება კომიტეტის სხდომა და მივადევნოთ თვალი ამ პროცესს. გეტყვით, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით. ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.